Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz APESA.
Lapordi erratiko entzule maiteak, egunon. Hora aldiuntan kronika misionestun entzat, nahi dautzuetala piaia bat aipatu. Beila bat egia erran. Piaia hori Grezian gaindi egin baitugu, Jondoni Pauloren urratxetarik. Hilabete unen astapenean, adiskide talde tipi bat ginen, Grezian gaindi oporretan amabi egunez. Apililaren lehenetik amabida, herri eder hori zeharkatu dugu. Zibilizazio aberatxoren lehengo historiaren hatzetarik, eta Jondoni Paulo apostoluaren urratxetan, hor pasatu baitzen bera, bere bigarren eta hirugarren piaietan. Lehengo Greziatik asko gune eder bisitatu ditugu, eta historia horren eta mitologia greka horren aberastasuna doidoia hurbildu balin baditugu ere, zibilizazio horren aberastasuna senditu eta preziatu ahal izan dugu. Atenas hiri nagusian, Akropol mendizkaren kaskoan, Partenon templua gure bisitaren leku ederren eta famatuena da. Tesalonikan goihiriko gaztelu zahareko harresiak eta beherago Bizantino Eliza eta monumento zaharrak. Kabalan itxas bazterrean ibiligira goizeko freskuran. Filipen teatro zaharredera eta Bizantino Elizak. Kalambakan aldiz meteor deitu mendiarrokak, kaskoan dauzkatela monastegi ortodoxoak. Ez dira kauzi erretxak, untza hatxanturik eltzen baita kasko horietarat. Delfe irian, piti delakoaren templua ikusi dugu, jorre maiten baitzituen bere profeziak. Gero, Peloponez gunerat heldu gira, zubi eder handi batean pasatuz. Kilini deitu portu tipi batean gau bat pasatu ondoan, Olenpi hiri zaharra bisitatu ahal izan dugu. Hor piztu baitute preseski joan den egunean, Pariseko Joko Olimpikoen zua, gu hortik pasatu aginen ahatik, aste bat lehenago. Gero Misen eta Mistra deitu hiri zaharrak ikusi ahal izan ditugu. Hor kausitzen direla oraino, arkeologia oroitzapen asko. Hortik joan gira Nopli hiridaino, itxas bazterrean portu eder bat eta moimendu frango. Eta azkenik Korinto gunean ibili gira, bere kanal hertsiarekin, eta Kapsunion toki edera, iguzki apalean, jende ostea gubezala horzagola, argazki ederena hartu nahiz. Baina piaia hori ez ginuen bakarrik turistikoa. Jondoni Pauloren urratxetan nahi ginuen ere beilari ibili. Asiatik etorri zen Jondoni Paulo bere bigarren eta hirugarren piaian. Europako lur horietan erein zuen berrionaren Asia. Kabala hirian ere pasatu zen, barkuak horutzi zuelarik bere lehen pasaian. Apostoluen egintzertan irakurtzen dugu, Neapolis, hiri horren orduko izena zen, pasatu zelako xehetasuna. Etzen luzaz egon hor, nahiago baitzuen hiri nagusietarat jo. Filip Erromano hiri gotorerat joan zen. Hor, ibai baten bazterrean predikatu zuen Jesusen berriona, eta Biblian kondatua zauku, Lidia izeneko emazte bat ere bataiatu zuela bere familia guziarekin. Tesalonikan, apostoluaren misione dorpea dugu aipatu. Hiri hortan, juduen ganik zer nahi oztopo eta enegu jasan baitzituen, hortik eskapatu behar izan zuen azkenian. Joan omen zen, orduan berre hiridat, oraiko berria, hortik urbil pasatu gira bainan ez gelditu. Baina hor ere, Tesalonika gandana bat dintzitzaion gatazka sortzerat eta Atenaserat joan behar izan zuen barkuz. Hiri nagusi hortan, irakurtu dugu nola predikatu zuen evangelioa hango jende zuhuri. Haien hiria bisitatzean, ohartua zen bazituztela zer nahi jainko, baina aldare txipi bat ere eraikia zutela inkasian jainko ez ezagunari. Jondoni Paulo hortaz baliatu omen zen, erraiteko jainko ez ezagun hori presentatzerat etorria zela, Jesus zela, gurutzean hila eta hirugarren egunean piztua. Babanean hiletarik piste hori entzutean, gure gizonak xutitu eta hortik joan eganez, hiletarik piste hortaz entzun entzaitugu bestaldi batez. Porrot egin zuela aferak, ez bat ere, zeren 2000 urte berantago ikusi ahal izan ditugu bere predikatzearen fruitu asko gure piaia guzian. Azkenik, Korinton ere biztanda, aipatu eta irakortu ditugu Jondoni Paulok hor pasatu zituelako 18 hilabeteen berri, eta geroxago idatzi zien gutunen pasaia batzu ere, kuraie emaiten ziela bere fede sortu berrian irauteko. Joga Laborski, sobera Laborski funtzian, aipatuak 12 eguna berazgarri hoiek. Bazko garai untan, Jesus hartzain ona otoizten dugun untan, bokazionen xedea helaraz diezogun jaunari, langile berriak igor ditzan beti bere ustarat. Jauna, jauna emaizkiguzu apezak. Zabal zure deia bide guzietan, zure izena benedikatzen duten etxeetan. Haur batzuek erantzunen dute zure argiz beterik, zure maitasun eskua multzuan ezagriz beren baia. Emaizkiguzu apezak, susko arimadunak, leherrinak direnak piztuko dituztenak. Eta egun guziz, goizargia iratzarriko duten apezak, eta esperantza kantuz xaramelatuko. Ispirituaren hatxak berritu bihotz batekin, deskuraiatuak sustatuko dituztenak. Xutik ezartzen duen barkamen hitza eranen dutenak. Atsegabe mota guziak entzunen jakiten dutenak. Mundugunek ez baitaki fedearen indarraren berri eta jenko maitasunaren berri. Zor ditela jauna, bizia piztuko duten familiak, zure deia entzuna izanen diren etxeak. Amen. Henri Lafourcad apesaren otoitza zen hau, aurten fedearen eta deiaren urtekari proposatua zaukuna gure diosesan. Joga beraz aldiuntako kronika hau, pasa egun ondenak eta bestaldi arte.
Misio nesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.